Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi sa znanjem.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati, a u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o jednom značajnom jubileju, 50 godina od osnivanja studijskog programa Molekularna biologija i fiziologija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U vreme kada je u Beogradu osnovan studijski program Molekularna biologija i fiziologija, slične programe imalo je samo nekoliko prestižnih univerziteta u svetu. Od tog vremena, razvoj molekularne biologije značajno je uticao na razvoj brojnih drugih naučnih disciplina, ali i u velikoj meri izmenio svet u kome živimo. Od naših današnjih sagovornika saznaćemo nešto više o istorijatu programa Molekularne biologije i fiziologije u Beogradu, viziji osnivača tog programa, saradnji sa kolegama i bivšim studentima iz zemlje i iz inostranstva, planovima za budućnost, ali i o značaju molekularne biologije za društvo u celini. Razgovor sa profesor dr. Dušankom Savić-Pavićević, redovnom profesorkom Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i potpredsednicom Srpskog društva za molekularnu biologiju i Todorom Cvetanovićem, studentom molekularne biologije i članom studentske sekcije Društva za molekularnu biologiju, snimio sam na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i donosimo ga u narednim minutima. Na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u Centru za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta vodimo razgovor sa profesor dr. Dušankom Savić-Pavićević, redovnom profesorkom Biološkog fakulteta i potpredsednicom Srpskog društva za molekularnu biologiju, a sa nama je i Todor Cvetanović, student molekularne biologije Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a razgovor vodimo povodom 50. godišnjice od osnivanja studijskog programa molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu. Dobar dan, mnogo vam hvala što govorite za slušaoce Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala na pozivu, zadovoljstvo je.
Hvala na pozivu.
Profesorka, čestitam na ovom jubileju za početak. 3. juna, odnosno sutra, u Botaničkoj bašti Jevremovac će biti obeležen ovaj lep jubilej jednom prigodnom manifestacijom, a mnogo toga se dogodilo u ovih prethodnih 50 godina, molekularna biologija se značajno promenila i u periodu kada je ovaj studijski program osnovan, to su i u svetu bili nekako sami počeci molekularne biologije i počeci definisanja metodologije i razvijanja metodologije molekularne biologije. Možda možemo na samom početku da kažemo gde je to bila molekularna biologija pre 50 godina, koje su to bile istraživanja u tom periodu, da bismo došli do toga otkud to tada nov studijski program u Beogradu.
Pa prvo bih željela da kažem da smo zaista među retkima u Evropi koji imamo školu molekularne biologije staru 50 godina. U trenutku kada je ovaj program osnovan, a to je bilo 1972. godine, sličan program je postojao samo u Engleskoj i u Francuskoj. Tako da smo u tom smislu jedna od najstarijih molekularno-bioloških škola u Evropi. Ogroman napredak je postignut u molekularnoj biologiji i zapravo ne samo u molekularnoj biologiji, već je ona svojim razvojem stalno pomjerala granice svih drugih bioloških disciplina. I slobodno mogu da kažem da je razvoj molekularne biologije diktirao razvoj kompletne biologije u poslednjih 50 godina.
I kao što ste rekli, to osnivanje pre 50 godina je bio gotovo pionirski čin. Ko su to ljudi koji su primarno zaslužni za osnivanje ovog novog studijskog programa i koliko je to zapravo bilo vizionarski u to doba?
Izuzetno vizionarski. Mislim, mi danas smo sudionici toga da je to bila stvarno jedna odlična vizija i zapravo tu ideju o osnivanju studijskog programa molekularna biologija i fiziologija je imao akademik Dušan Kanazir, kojeg mi smatramo osnivačem molekularno-biološke škole. I podjednako važna je bila, pored njegove vizije, podjednako važna je bila podrška koju je on tada dobio na biološkom fakultetu od tadašnjeg dekana, profesora Vojislava Petrovića i tadašnjeg upravnika fiziološkog zavoda, profesora Radoslava Andjusa.
Kako mislite da je profesor Kanazir došao na ovu ideju? On je imao karijeru koju je velikim delom razvijao u inostranstvu i verovatno je razvoj molekularne biologije pratio od samih početaka i na nekim drugim mestima van Beograda.
Tako je, profesor Kanazir je svoju laboratoriju ovdje u Beogradu imao u Vinči. Osnovao je 1949. godine. Ona se posle transformisala u prvu molekularno-biološku laboratoriju u Srbiji, ali on konstantno svoje istraživanja radio kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. U inostranstvu je boravio u najprestižnijim laboratorijama, kao što su laboratorije u Cold Spring Harboru, u Parizu, na Slobodnom univerzitetu u Briselu i zaista je to njegovo znanje koje je donosio iz inostranstva sigurno bilo presudno za razvoj programa molekularne biologije i uopšte za dobijanje ideje i te vizije za razvoj programa molekularne biologije i fiziologije.
U to vreme je također bila prilično izražena mobilnost istraživača. Molekularni biolozi su putovali po svetu, upoznavali nove metode. Tada do novih metoda i nije bilo tako jednostavno doći. Nije bilo interneta. Da biste došli do određenih radova, morali ste da uložite znatan napor. Međutim, ta mobilnost istraživača i studenata je jedna od karakteristika studijskog programa molekularne biologije sve do danas.
Tako je. Želim da kažem da svi profesori sa katedre za biohemiju i molekularnu biologiju koji su zajedno sa profesorom Kanazirom zapravo implementirali taj molekularno-biološki dio ovog programa su boravili na studijskim boravcima, postdoktorskim usavršavanjima u inostranstvo i to je zaista bilo presudno i za njihove naučne karijere i za razvoj ovog programa. U tom smislu nauka se ni danas ne razlikuje, odnosno nije se u tom vremenu razlikovala, jer svi znamo koliko je važna i danas ta mobilnost istraživača. I negdje što je možda karakteristika ovog programa na koji možda i ne treba toliko da se ponosimo, jeste da puno naših studenata zapravo upiše ovaj program da bi nastavila svoju naučnu karijeru u inostranstvo. To je sjajno za njih, to je sjajno za naš program što možemo da ih podržimo i time znamo kakav je kvalitet našeg programa, ali mislim da to nije dobro za našu zemlju.
Todore, vi ste student molekularne biologije i fiziologije. Koja je vama bila motivacija da upišete ove studije i šta vi mislite o tim prilikama koje se pružaju studentima molekularne biologije u Srbiji u odnosu na ono što vam je na raspolaganju u nekim laboratorijama u inostranstvu?
Prvi deo pitanja je jako težak, zato što kako sam ja uopšte završio na ovom fakultetu je donekle slučajnost. U srednjoj školi sam se prijavio za programe Vinčine naučionice, gde je u malo pre spomenutom Institutu za nuklearne nauke Vinča. Postoje program za popularizaciju nauke, srednjoškolci dođu na jedan dan i vide kako je to baviti se naukom. Ja sam otišao, naravno tema molekularno-biološka, i prosto svidjelo mi se to kako izgleda nakon, odnosno kako to izgleda u stvarnom životu, taj naučno-istraživački rad, i od tada sam 100% bio siguran da želim da upišem molekularnu biologiju na biološkom fakultetu. Što se prilika za usavršavanje tiče, i u Srbiji i u inostranstvu, mislim da u poslednje vreme u Srbiji se pravi veliki iskorak. Posebno studentska sekcija Srpskog društva za molekularnu biologiju, koja je osnovana otprilike prošle godine, negde u aprilu smo počeli sa aktivnostima. Mi smo do sada organizovali preko 20 različitih predavanja renomiranih stručnjaka iz inostranstva i iz Srbije. U poslednje vreme smo organizovali poziv za stručne prakse, tako da su naši studenti dobili priliku da posete recimo malo više od 10 laboratorija različitih istraživača iz Srbije, različitih instituta. Ono što se pojavilo kao novi modalitet rada jesu i prakse po nekim kompanijama, tako da naši studenti zapravo dobijaju neku priliku da osete kako izgleda bavljanje molekularnom biologijom, ali ne nužno samo u naučno-istraživačkom domenu. Tako da mislim da je to jedan veliki pomak na koji svi zajedno treba da budemo ponosni.
Profesorka, ovo je period kada su prijemni ispiti aktuelni, možda srednjoškolci još uvek razmišljaju koji fakultet žele da upišu. Ovo je jedan od vrlo kompetitivnih studijskih programa. Nije tako lako upisati molekularnu biologiju i fiziologiju na biološkom fakultetu.
Da, program je još uvijek kompetitivan i potrebno je dosta poena da bi se upisao ovaj program. Ono koliko je meni poznato, poslednjih godina na jedno mjesto se prijave 2 do 3 kandidata i u prosjeku poslednji upisan na budžet ima između nekih 92 i 94 poena. I to zaista govori o toj kompeticiji, ali ona je uvijek postojala na ovom programu. Eto, i ja kad sam upisivala ovaj program, otprilike znali smo da je ta crta negdje na 94-5 poena.
I nakon ovih 50 godina tradicije, sada već imate veliki broj kolega i bivših studenata, a možda i nekih od vaših nastavnika, asistenata, koji su u različitim laboratorijama širom sveta. Da li sa njima uspevate da održite dobar kontakt i koliko vam oni pomažu u tim razmenama i studenata i istraživačkih ideja?
Prije svega, ogroman broj naših kolega je zapravo otišao u inostranstvo. Mogu da kažem, više nas ima u inostranstvu nego ovdje u Srbiji. Prosto je tako. Sa mnogima održavamo kontakt. Mnogi od njih su izuzetno uspješni, a to znači da imaju svoje istraživačke grupe, da rade kao profesori na inostranim univerzitetima, da objavljuju radove u najprestižnijim časopisima. Sa mnogim od njih održavamo kontakt, oni se uvijek rado odazivaju našim pozivima, odazivaju se pozivima studentske sekcije, i to je stvarno sjajna stvar.
Kada pomislimo na molekularnu biologiju, razmislimo i o tome da je to jedna vrlo skupa biološka disciplina, odnosno skupa je oprema, skupi su potrošni materijali. Kako je išao razvoj istraživačke infrastrukture u Srbiji? Da li je danas dostupnija oprema i sredstva, recimo, za nabavku potrošnih materijala nego što je to bilo u prethodnim decenijama?
To nije tako jednostavno pitanje, zato što se metodologija molekularne biologije jako brzo razvija i za neke aparate je prije 20-30 godina trebalo mnogo manje novca da biste radili molekularno-biološka istraživanja na nivou kako se radi u Evropi i u svijetu. Sa ulaskom genomike u molekularnu biologiju, odnosno sa razvojem, možda bolje da kažem, genomike iz molekularne biologije, istraživanja zaista postaju izuzetno skupa. Prvi razlog za to jesu izuzetno skupi aparati na kojima se vrši ta analiza. Istovremeno ti aparati imaju zaista veliku propusnost i možda treba ići ka promjeni modaliteta finansiranja u smislu da zemlji kao što je Srbija ne treba puno takvih aparata, dovoljno je da postoji par takvih aparata, ali da su dostupni svim istraživačima i da svi istraživači imaju mogućnost da imaju dovoljno, da kažem, finansija da kupuju sredstva, hemikalije koje su potrebne za korišćenje takve opreme.
Ono što je značajno promenilo molekularnu biologiju generalno i dostupnost određenih analiza jeste i mogućnost slanja uzoraka recimo u komercijalne laboratorije na sekvenciranje, što je opet jedna metodologija koja je prilično skupa, posebno za manje laboratorije.
Pa složilo bih se da možda jeste skupa za neke laboratorije u Srbiji, ali je velika stvar da je ta metodologija i na takav način dostupna. I želim da istaknem da molekularna biologija ne samo što je pomjerala te granice u smislu znanja koje smo sticali iz biologije, nego baš i u smislu tog dizajna eksperimenata i načina kako vi u laboratoriji izvodite eksperiment. Dakle, to korišćenje resursa koje vi nemate u svojoj laboratoriji, već to korišćenje servisa, je zapravo počelo sa istraživanjima na molekularnom nivou i upravo iz razloga što su ti aparati izuzetno skupi, imaju visoku propusnost i onda je nekada mnogo lakše poslati uzorke negdje u inostranstvo nego imati takve aparate ovdje i vršiti analize. I'm
Pandemija SARS-CoV-2 je na neki vrlo interesantan način stavila u fokus molekularne biologije. Metode dijagnostike su prvenstveno bile vezane za ono što su vama rutinske metode koje svakodnevno koristite. Koliki je to bio izazov kada ste to osetili potrebu da je neophodno da se uključite i da na nivou države zapravo celokupna zajednica molekularnih biologa doprinese u jednom, u tom trenutku, prilično haotičnom i novom stanju za celo društvo, pa i za ceo svet?
Da, pandemija je bilo vrlo važno da molekularna biologija postane vidljiva široj javnosti. Ovo što ste spomenuli da je tražilo molekularno-dijagnostičke metode i tako dalje, to je sve istina, ali je, da kažem, sve to već primjenjivano u neke druge svrhe, bilo u medicini, bilo u poljoprivredi. Ono što je lijepo za nas jeste što smo mi bili spremni u smislu ljudstva da možemo da odgovorimo na taj društveni izazov, pa mogu da kažem i u smislu opreme, jer su te mašine za PCR u realnom vremenu ipak bile zastupljene u institucijama u Srbiji. Pošto je tema, da kažem, program molekularna biologija i fiziologija, ono što zaista želim da istaknem jeste da smo mi jedini fakultet koji je imao studente, i to osnovnih studija, koji su mogli aktivno da se uključe u dijagnostiku SARS-CoV-2. I koliko god nekome bila bliska ili ne molekularna biologija, mislim da ta činjenica govori o tome koliki je značaj ovog programa i koliki je značaj njegovog njegovanja i daljeg razvijanja.
Vrlo je važna i saradnja sa kolegama iz drugih institucija. Tu je veliki broj instituta čiji stručnjaci i saradnici učestvuju i u izvođenju nastave na biološkom fakultetu.
Tako je. Ovaj program je baš bio specifičan po tome što od samog svog osnivanja je angažovao naše kolege koji rade po institutima, dakle nisu nastavnici na našem fakultetu. I to je davalo jedan dodatni kvalitet ovom programu, zato što su uvijek studenti mogli da uče od onih naših kolega koji u tu oblast koju predaju najbolje, da kažem, znaju. Mi se trudimo da to tako bude i danas. Naravno, postoje određena zakonska ograničenja. U ovom trenutku kolege angažujemo uglavnom na master studijama, i naravno sa različitim institutima izvodimo naše doktorske studije. Među tim institutima, naravno, želeo bih da spomenem Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, za koji želim da kažem, za koji mogu slobodno da kažem da je maltene izrastao zapravo iz ovog programa molekularna biologija i fiziologija, i naravno tu su sve druge molekularno-biološke laboratorije u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, u Institutu Vinča i u svim drugim institutima.
Srpsko društvo za molekularnu biologiju pre pandemije je organizovalo i prvi kongres molekularne biologije, a ova zajednica molekularnih biologa u Srbiji je sve veća. Da li su dalji kongresi planirani sada kada možemo na neki način da kažemo da je pandemija delimično iza nas, da li se ponovo planira taj kongres i koliko su takvi skupovi značajni za međusobno upoznavanje kolega i uspostavljanje novih saradnji?
Ono što nas raduje jeste da je stvarno zajednica, odnosno interesovanje za članstvo u Srpsko društvo za molekularnu biologiju sve veće i veće. Imali smo taj prvi kongres molekularnih biologa koji je zaista bio uspješan zato što je bilo više od 300 posjetilaca. Možda u tom trenutku to nismo očekivali jer mi smo ipak relativno mlado društvo. Kongres je bio svega par godina po našem osnivanju. Zbog pandemije smo odložili održavanje drugog kongresa i mi mislimo da su ti kongresi jako bitni za ostvarivanje kontakata i baš zbog toga što tako mislimo nismo bili za to da održavamo kongres u nekom hibridnom stanju. Raduje nas da se nazire kraj ovoj pandemiji. Dva puta smo odlagali održavanje drugog kongresa, ali očekujem u najskorije vrijeme da ćemo se odlučiti na novu organizaciju.
Verujem da će i studentska sekcija društva biti aktivno uključena u ovakvu organizaciju.
Tako je, nažalost, sve naše aktivnosti su do pre nekoliko mjeseci bile online, ali kako smo procenili da deo aktivnosti možemo da prebacimo na format uživo, počeli smo sa radionicama, počeli smo sa praksama, tako da verujem da ćemo na neki način doprineti drugom kongresu molekularnih biologa Srbije.
Metode molekularne biologije, kao što ste rekli, danas koriste i svi drugi biolozi. I vrlo je vidljiva aktivnost molekularnih biologa u biomedicinskim istraživanjima, ona su dominantna, ali molekularni biolozi se nalaze i u brojnim drugim laboratorijama, uključujući različite laboratorije za biljne nauke, javljaju se i kod kolega koji se bave taksonomijom, sistematikom. Da li vaši studenti pronalaze svoje mesto i u takvim laboratorijama?
Apsolutno da. I ja se iskreno nadam da će biti sve više studenata koji svoje interesovanje imaju i van biomedicine, jer to će ujedno značiti da ovdje u Srbiji postoji napredak i u drugim biološkim disciplinama u smislu da ulaze najsavremenije metodologije u te discipline. I biomedicina uvijek ima svoje mjesto, uvijek je važna, ali ono čega smo zaista danas svjesni, a to je važnost biodiverziteta, i mislim da je ovo pravi trenutak da se molekularni biolozi uključuju u takva istraživanja.
Vi sutra u Botaničkoj bašti Jevremovac Biološkog fakulteta očekujete veliki broj kolega. Kakav je program skupa i šta sve posetioci mogu očekivati da čuju?
Program je vrlo kratak, ali značajan, zato što će se svim okupljenima obratiti naša predsjednica društva, profesor Gordana Matić, koja je bila i profesor na našoj katedri, sada je u penziji. Ona će pričati baš o počecima razvoja ovog programa, jer ona je bila student prve generacije molekularne biologije i fiziologije. Zatim skupu će se obratiti i profesor Pavle Anđus, koji će govoriti o tome koliko je ovaj program bio važan za razvoj fizioloških nauka na fakultetu, odnosno koliko su i fiziološke katedre doprinijele razvoju ovog programa. I na kraju ideja je da budemo okrenuti ka budućnosti, te će se skupu obratiti dr. Jelena Begović, koja je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, i govoriti o onome što se već duže vrijeme najavljuje i što će vjerovatno riješiti i problem naše zgrade, a to je izgradnja tog Biofor 4 kampusa.
Slipping through my hands, I've tried to break the silence. Just wanna know now where we stand, 'cause I can see it in your eyes. You don't believe a word I say. Suddenly you're hard to reach. It's like you're tired of trying. I'm lost, can you come back to me? Tell me what you're hiding. Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I'll remind you how we used to be. Remember
to remember me. Don't want to lose the memories. I remind you how we used to be. Remember to remember me. I don't like the part of moving on. I hate to say goodbye. I can't stand this bedroom all alone when everything reminds me of you laying by my side.
Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I remind you how we used to be. Remember to remember me.
Please don't. To remember me.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
4. jun, velika scena, Žizela, balet Adolfa Adama, premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun, Narodno pozorište u Beogradu.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Razgovaramo o značajnom jubileju 50 godina škole molekularne biologije u Beogradu. Mislim da je vrlo važno da se osvrnemo na to kako je razvoj molekularne biologije globalno, pa i kod nas, uticao na razvoj društva u celini. Kako su to određene metode molekularne biologije i saznanja promenila viđenje sveta oko nas?
Ono što je vjerovatno svima poznato jeste da je razvoj molekularne biologije počeo, da kažem, 1953. godine, kada je dokazano da, kada je otkrivena sekundarna struktura DNK i kada je zapravo struktura tog molekula mogla da se poveže sa njegovom biološkom funkcijom koja je malo prije toga otkrivena, a to je da je DNK taj nosilac genetičke informacije. I možda možemo da kažemo da je negdje do možda 80-ih, 90-ih to bio neki klasičan period molekularne biologije. Imali smo taj period 50-ih, 60-ih, pa možda i 70-ih godina kada su se postavljali konceptualni okviri ove nauke. Neki su imali eksperimentalne dokaze, neki su bili hipoteze koje su posle dokazane i nekako je postalo jasno to kako se genetička informacija čuva, kako se prenosi s jedne generacije na drugu i kako se koristi u ćeliju. U ćeliji. Od 70-ih godina bilo je jasno da za dalje proučavanje tih fenomena je potrebna potpuno nova metodologija. Na to nisu mogle da odgovore ni tadašnje genetičke metode, ni tadašnje biohemijske metode. Trebalo je razviti metode koje mogu da proučavaju pojedinačne gene. I zapravo razvijena je tehnologija rekombinantne DNK, koja je i dan danas fascinantna, ja mislim, širem auditorijumu, jer to znači možete da kombinujete molekule DNK iz dva različita organizma. Ona je bila jako važna za bazična saznanja, ali je još tada našla svoju primjenu. I sa razvojem te tehnologije počeo zapravo i razvoj biotehnologije, proizvodnja veštačkog insulina, hormona rasta i tako dalje. Već 80-ih godina, da kažem, dolazi nova generacija metoda, među kojima bih svakako izdvojila PCR. To je period kada dolazi i do kloniranja prvih gena iz genoma čovjeka vezanih za nasledne bolesti. I već tokom 90-ih se, da kažem, to naravno donosi odmah primjenu, dakle i taj PCR i to poznavanje gena u kojima mutacije dovode do bolesti odmah nalazi primjenu u molekularnoj dijagnostici. I već krajem 80-ih, početkom 90-ih, da kažem, ulazi se u taj vrlo ambiciozan projekat, a to je sekvenciranje genoma čovjeka. To je prvi projekat u biologiji gdje je uključen bio veliki broj laboratorija iz čitavog svijeta i to je bila jedna novina za biološke nauke. Mnogi su tada vjerovali da je nemoguće pročitati humani genom, on je pročitan i ranije nego što je bilo predviđeno. I po meni je to stvarno drugi kamen temeljac u razvoju molekularne biologije, jer do tog trenutka molekularna biologija je zaista zašla u sve druge biološke discipline i rekla bih to je do tada bio period kada druge biološke discipline postaju molekularne, a u stvari sama molekularna biologija postaje genomska. I ta genomika je nešto što je definitivno obeležilo taj period od 2000. godine na ovamo. Taj projekat genom čovjeka i naravno sekvencirani su genomi drugih modela organizama je također odmah našao svoju primjenu u biomedicini, svoju primjenu, da kažem, u drugim nekim disciplinama koje možda i nisu toliko srodne biologiji, kao što je arheologija, na primjer. I zaista ima veliki potencijal da te primjene budu šire. I čini mi se da čak sama genomika i genomske tehnologije još brže ulaze u druge biološke discipline nego što je to bilo koliko je vremena trebalo rekombinantnoj DNK da uđe u druge biološke discipline.
Za sam kraj, koja je vaša vizija? Šta vi mislite da će biti ključna istraživačka pitanja možda u narednoj deceniji?
Pa iskreno, ja mislim da ćemo mi nastaviti da se bavimo pitanjima kojima se bavimo od početka, a to je kako je genetička informacija u genomu organizovana i kako se koristi, jer što više znamo o tim temama, otvaraju se, svako novo saznanje otvara nova pitanja, mi postajemo svjesni koliko je taj sistem složeniji. I razumijevanje tog sistema je zapravo važno za izučavanje biologije na bilo kom, jel da, drugom nivou. Ono gdje mi se čini da će dalje ići razvoj tehnologije i mislim da će to biti sljedeća da kažem, revolucija u korišćenju sekvenci DNK, RNK, jeste pravljenje minijaturnih aparata koji će moći da čitaju sekvence genoma. To će postati mnogo dostupnije. To vjerojatno možemo da uporedimo, ćemo moći da uporedimo sa onim prelazom sa ogromnih računara na desktop računare, kada su stvarno računari postali široko korišćeni. Već se prave programi koji mogu na ovim pametnim telefonima da analiziraju te sekvence i da se napravljanje čak i aparata koji će moći da se zakači za pametne telefone. Tako da nas sigurno čeka uzbudljiva budućnost.
Siguran sam da je tako. Ja vam želim da sutra lepo obeležite ovaj važan jubilej. Podsećamo sve naše slušalce da će sutra u Botaničkoj bašti Jevremovac biti obeleženo 50 godina od osnivanja škole molekularne biologije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Moji sagovornici danas bili su profesor dr. Dušanka Savić-Pavićević, redovna profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i potpredsednica Srpskog društva za molekularnu biologiju, i Todor Cvetanović, student molekularne biologije u Beogradu i član studentske sekcije Društva za molekularnu biologiju Srbije. Mnogo vam hvala još jednom na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Hvala, zadovoljstvo je bilo naše.
Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said, if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story, and he's got his side too. So I ain't gonna go and tell you what he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man. Stay home 'cause he wanted to. Always fight for my love, hold on tight like it's something that he couldn't stand to lose. The devil's in the details, I won't tell the hell that he put me through. All I know is in the end it wasn't what he did, no, it was what he didn't do. To turn around, so I'ma take the high road, even though we both know I could run him out of this town. That's just dirty laundry, I don't need to wear the truth. So I ain't gonna tell you everything he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wants.
Ovoga jutra u redovnoj rubrici emisije Hoću da znam sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem razgovaramo o primjeni veštačke inteligencije u medicini. Dobro jutro, profesore, ovo je tema koja je vrlo interesantna, privlači veliku pažnju javnosti.
I takako.
Šta ste nam to interesantno spremili?
Pa, ja sam kada se uopšte govori o tome, onda se mora priznati da malo ko tu materiju dobro poznaje, uključujem i sebe tu u te neznalice. Ali su u pitanju neki principi i prosto neka atmosfera koja sada vlada u medicinskom svetu, gde tehnologija igra vrlo veliku ulogu i elektronika. Sada, šta je, zašto se ta veštačka inteligencija sad u medicini? Zato što se ispostavilo da je tako napredovala tehnologija, da vi ne možete da savladate tu tehnologiju, ne možete, oni tako liferuju mnogo podataka da vi ne možete da stvarite te podatke i oni moraju negde biti prvo sačuvani, moraju biti analizirani, moraju biti servirani. E, to se naravno veštačka inteligencija se kod nas ne primenje, tu postoji elektronika i kompjuterizovani neki sistemi, to je u najjačim sistemima, velikim bolnicama, zato što je to nešto novo i zato što to zahteva to o čemu mi govorimo, ta moćna inteligencija zahteva mnogo sredstava i zajednicu koja to finansira. Tako da u Americi postoji 6-7 veliki bolnici koji imaju svaka svoju veštačku inteligenciju i nju koriste odrezenim trenucima. Ono što se, da bismo mi mogli bolje da razumemo, možemo da, evo da slušaju se čuju, da jedan od vidova veštačke inteligencije su aplikacije. I to nije nikakva retkost da vi, možda i vi imate nekog poznanika koji umjesto časovnika ili on drži na ruci, pa pokazuje mu ta brazletna ili kako se to zove, pokazuje mu koliko mu je pritisak, kolika mu je oksigenacija, kakav mu je EKG. Mislim, i to on može da stavi u memoriju i sada šta se događa? On, sad tu počinje da on može to da pošalje svom lekaru. Ili je u tom sistemu, postoje u Americi ADA sistem, a Englezi imaju Babylon sistem, gde ste vi stalno sa njima u vezi i onda vi kada dobijete to i kada on odmah vam se rezerviše šta treba da uradite, kod koga, gde, kako je to. Eto, to je jedan od vidova veštačke inteligencije. A kako to, recimo, taj sistem Babylon i ova ADA koja je u Americi, on funkcioniše tako što je, recimo, oni su 15 miliona istorije bolesti uzeli iz raznih centara i onda su napravili jednu temeljnu analizu po patologiji, znači velike kašelj, male boginje, karcinovi, na 15 miliona slučajeva i uzeli su 100 poznatih, hajde da kažemo, ne najboljih, ljudi koji se bave tom problematikom, koji su 6 godina pripremali tu aplikaciju koja danas savršeno funkcioniše. U suštini, doktor praktično ne postoji, osim ako treba nešto da završi ili da kruniše sve to i da kaže jeste tako ili nije tako. S druge strane, ovo o čemu sada govorimo je dramatično izmenilo taj odnos lekar-bolesnik. Vi sada imate takozvanu selfie medicinu. Imate telefon, snimite, imate nešto na koži, uvedite, snimite to, pogledate. E, sada, šta je? Kada bi vi imali vaš sistem, pa da taj snimak digitalno ubacite u njega, on bi vama odmah rekao šta je to i to u deliću sekunde. Tako da je danas apsolutno melanom se dijagnostikuje za nekoliko sekundi, što je ranije bilo, to bio veliki, veliki problem, jeste melanom, nije melanom. Ova vrsta, ona sada je, pošto ima visoku rezoluciju, to što snima, veštačka inteligencija to vidi i kaže, to je melanom. I samo još treba da vam kažu, radi to, to, to i to. Onda dijabetes i dijabetička retinopatija, vi ne možete bez, ako nemate 100 instrumenta i aparata oko sebe da to postoji dijagnozu, međutim, kada uzmete vaš ovaj mobilni telefon i stavite ga ovdje ispred zenice, snimiti, pokaže se retina i apsolutnu prednost ima i 100% sigurnost za dijagnozu dijabetičke retinopatije, što nije bilo moguće do ove inovacije.
Što znači da su ogromne količine podataka koje su generisane, korišćene u stvari za mašinsko učenje i razvoj ovih aplikacija koje danas...
Pazite, sada ono što da ovo to su zanimljivosti, ali sada vjerovatno se ne pitaju sad ljudi koji slušaju ovu emisiju, pa čekaj, u redu, to je to, ali šta sad ta mašina, ko je to? To su takozvane, to kaže se u svetu learning machine, mašina koja uči sama. U suštini šta je? Kada vi sada odete recimo u neki dijagnostički centar i sad tamo ima njih 100 kojima se pravi magnetska rezonanca, pa se pravi skener glave, to se u digitalnoj formi, to se odmah, taj podatak se ubacuje unutra. I takvih više miliona digitalnih podataka ide u tu mašinu i ona onda selektira. Ako je ovaj napisao koji je pregledao, to je moždani udar sumnjiv. Ovaj stavlja taj deo moždani udar. Ako je sumnjena tumor mozga, on ga stavlja u drugi fah. I onda upoređuje sa prethodnih nekoliko desetina miliona snimaka i stavlja ih munjevitom brzinom jedan pored drugih. Kad se pogodi ovaj snimak koji odgovara ovome, onda kaže to je to i to je gotovo, nema nikakve diskusije, osim ukoliko vi, koji ste lekar, kažete, Boga mi, ja mislim da to nije to. Ono što svemu tome nedostaje, što, a naročito tradicionalnim društvima kao što naše, to je topla reč, to je ruka na ramenu, to je uteha, jer razgovor sa lekarom, on je nekad neuporedivo bolji od bilo kog leka.
Ovu temu smo tek uspeli da zagrebemo, o veštačkoj inteligenciji bismo mogli mnogo da razgovaramo i u narednim epizodama emisije Hoću da znam ćemo govoriti o primjeni veštačke inteligencije u drugim naučnim oblastima, ali i o projektima iz ove oblasti koji su u Srbiji trenutno u toku. Hvala vam, profesore.
Molim lepo.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović, pozdravljam vas u ime cele realizatorske ekipe i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.